Areena.
Tässä havaintoja ihmisestä jaksossa ihastellaan puihin piiloutuvia maailmoja. Millainen merkitys puilla on eri lajeille? Mitä haapapuun filosofia tarkoittaa?
Mä oon jotenkin aina tykännyt kauheasti erilaisista puista, niin jotenkin tässäkin, että jokainen on niin kuin, että niissä on samaa vähän, mutta sitten ne on jokainen niin kuin ihan oma erityinen, oman näköisensä. Ei ole kahta samanlaista.
Totta. Ne vaikuttaa toisiinsa sitten kanssa. Toinen varjostaa vähän ja toinen on tuulen suojana.
Rakastan haapoja, niiden lehtien havinaa ja vihreän sävyä. Vanhat haavat ja raidat ovat kuin vanhoja viisaita naisia, elämää ylläpitäviä ja suojelevia metsän voimahahmoja. Kuuntelet havaintoja ihmisestä -sarjaa. Ihminen on sosiaalinen eläin, joten meihin vaikuttavat niin kulttuuri, normit ja niistä muodostuvat rakenteet. Minä olen Satu Kivelä. Kiva, että saan olla sun seurana. Hurahdin haapoihin lopullisesti luettuani ennen kesää Haapa, ekosysteemin avainlajikirjan. Kirjassa on lukuisia ihastuttavia kuvia ja ihan älyttömästi tietoa. Opin, että haapa ylläpitää monien lajien elämää elossa ollessaan, maatuessaan ja jopa kuollessaan. Siinä on mun mielestä jotain todella kaunista, kiehtovaa ja lohdullistakin tässä kriisien ja toinen toistaan huonompien uutisten täyttämässä ajassa. Haapa, ekosysteemin avainlaji -kirjan ovat tehneet yhdessä biologi Iiris Kalliola ja valokuvaaja Kai Hypeen. Pyysin Iiris Kalliolalta haastattelua ja kerroin havaintoja ihmisestä -sarjasta. Iiris sanoi hymyillen puhelimessa, että ohjelmasta tulee siis havaintoja haapapuista. Kyllä, tässä jaksossa selviää, millaisia moninaisia maailmoja haapapuut pitävät yllä olemassaolollaan. Tapasimme Iiris Kalliolan kanssa kesäkuun alussa.
Me ollaan Vantaanjoen varressa Hyvinkäällä.
Tämä on ihana paikka. Siis täällä on näitä haapoja vaikka kuinka monta. Siis tommosia, tai näin maalikkona arvelisi, että osa ainakin ehkä myös vähän varttuneempia. Sitten tässä on nuorempiakin.
On varmaan. Siis nämä on jo, näähän on pitkälti yli 20 metrisiä. Että kyllä näillä on ikääkin jo vuotaan 10 vuosissa.
Niin, haapa voi elää aika pitkään.
Joo, nyt on saatu uutta tietoa siitä, että ihan on todettu, että 150-200 vuotta on ihan yhteyttävässä meiningissä.
Se on aika mahtavaa.
Joo. Rehevä paikka ja täällä on, jos jotain ymmärtää, niin täällä on ihana pieni ilmasto, kun on kosteeta. Ja
onko tämä ihanteellinen kasvupaikka haavalle tämmöinen?
No, haapa vaatii ravinteikkaan maan ja usein se on sitten tuolla peltojen reunoilla ja rannoilla ja metsissä sitten yksittäisinä puina ja näin.
Pyysin myös ihmisiä kertomaan kokemuksiaan havaintoja ihmisestä -kyselyn kautta. Halusin tietää, että mitä puut heille merkitsee, millaisia muistoja ja kokemuksia puihin liittyy. Halusin myös tietää, että ovatko ihmiset valmistaneet jotain puusta. Minua kiinnosti myös, että mitä kasvinsuojeluaineesta ajatellaan. Vastauksia tuli yli 30, niin nuorilta aikuisilta, 40-vuotiailta kuin varttuneemmiltakin. Tarinoita tuli eri puolilta Suomea, muun muassa Turun seudulta, Tammelasta, Jyväskylästä, Rääkkylästä ja Helsingistä. Kiitos kaikille kokemuksia jakaneille. Luin jokaisen tarinan ja niiden lukeminen oli ilo. Ihmiset kertoivat niin kauniisti puiden merkityksestä elämälleen. 30-vuotias nimimerkki Saniainen asuu Keravalla. Hän kokee puut vaikuttavina.
Usein halaan tai kosken puita. Ihastelen jättipuiden miehen paksuisia juuria tai kämmenen kokoisia kaarnanpaloja. Tiedän, että puut ovat osa planeettamme biomassaa siinä kuin muutkin, mutta niissä on jotain hyvin vaikuttavaa. Ja usein mietin, mikä on saanut kymmeniä metrejä korkeat, valtavat, yleishyödylliset ja maapallolle elintärkeät paksut tikut kasvamaan siemenestä kohti suoraan ylöspäin. Haavan rungon vihreän harmaa väri on aina ihastuttanut. Muistan, että pienenä tuulen yltyessä haavan lehtien äänen pauhu tuntui uhkaavaltakin. Nyt nautin siitä.
Nimimerkki Tuua on 54-vuotias. Hän oli tekemässä kesäteatterin esitystä ja kesäteatterin ympärillä kasvoi monta pitkää ja vahvaa haapaa. Tuulisella säällä haavat metelöivät niin, että näyttelijöiden puhe saattoi hukkua haapojen havinaan. Haapaa ei syyttä suotta luonnehdita puheliaaksi.
Minkälainen suhde sulla on haapapuuhun?
Mun vanhempien mökillä, siis lapsuudesta asti, on seurannut yhden tällaisen haapaperheen elämää. Meillä on jyrkkä pohjoisrinne ja metsä on muuten hyvin kuusivaltainen, mutta siinä rannalla on nämä haavat. Ja se on tavattoman hauskaa seurata esimerkiksi, kun tulee tuulenpuuska. Jos alkaa kova tuuli yllättäen kesällä, niin kuuluu ekaksi havupuiden vankka humina. Sitten koivut vähän rupeaa lipittelemään siellä ja suhisemaan. Mutta sitten kun haavat vähän viipeellä yhtyy mukaan, niin se ääni on hieno. Se on sellaista puumusiikkia.
Se on kyllä totta. Se on tosi kaunis. Kaunis ääni. Ja sitten jotenkin siinä on tunnistettavuutta, mutta se on aina vähän riippuen, että millainen se tuuli on. Niin sointikin muuttuu.
Aivan.
Pikkasen.
30 nimimerkki Kaiju asuu Turun seudulla ja kertoo puiden merkityksestä.
Puut ovat elimellisen tärkeä osa elinympäristöäni ja elämääni. Jotkut niistä ovat kuin isovanhempia. Olentoja, jotka seuraavat elämääni ja luovat tuttuutta, turvaa ja pehmeyttä.
Nimimerkki Puutarhuri on 68-vuotias. Työurallaan Puutarhuri vastasi kotikaupunkinsa puisto-, katu- ja kiinteistöpuiden hoidosta, istutuksista ja kuntokartoituksista. Kotipihallaan Puutarhuri on kasvattanut puuvartisia kasveja. Kasvatuksen myötä niistä on kehkeytynyt melkoisesti hiljaista tietoa. Puutarhuri on asunut yli 30 vuotta haavikoiden keskellä kahdessa eri paikassa. Se on tarjonnut mahdollisuuden seurata haapojen elinkaarta ja haapoihin kytkeytyvien eliöiden elämää. Liito-oravan populaatio on Puutarhurin havaintojen mukaan vahvistunut haavikossa.
Miten sä luonnehtisit haapapuuta? Millainen se on?
Eläväinen, ulkomuodoltaan vaihteleva, puhutteleva, populus tremula, värisevä poppeli. Ainoa populussuvun laji, joka luonnonvaraisena Suomessa kasvaa. Et populussukuun kuuluu 30 lajia ja meillähän on puistopuina on muita poppeleita, mutta tämä metsähaapa on meidän tämmöinen oma kotonen laji.
Lapinjärvellä asuu 74-vuotias nimimerkki Junglans. Puut herättävät Junglasissa kunnioitusta kokonsa, pitkäikäisyytensä ja satoja miljoonia vuosia vanhan historiansa vuoksi. Puut ovat Junglasin mukaan salaperäisiä olentoja. Metsässä kulkiessa ihminen näkee niistä vain puolet. Emme näe juuristoa ja sen kanssa yhteydessä olevaa sienirihmastojen järjestelmää. Haavalla elää lukuisia lajeja, joista osa on Iiris Kalliolan mukaan sellaisia, jotka pystyvät elämään monenlaisissa elinoloissa ja ympäristöissä. Osa lajeista elää vain haapapuulla.
Varsinkin ne lajit, jotka elää haavalla, niin niistä monet on ihan spesialisteja, että ne on erikoistuneet elämään tietyn lahovaiheen puulla, tietyllä korkeudella, tiettyjen lajien kanssa. Et se systeemi on hyvin hienosyinen.
Haapa tarjoaa ruokaa, suojaa ja kotoilemisen mahdollisuuksia monille uhanalaisille lajeille. Tällä hetkellä on menossa lajien 6. sukupuuttoaalto. Millaista elämä on maapallolla silloin, kun liki kaikki lajit ovat kadonneet? Viimeinen muuttolintukirjassa eletään sellaista todellisuutta. Kuvitteellisen tarinan päähenkilö Franny Stone haluaa nähdä maailman viimeisen lapintiiraparven muuttomatkan Grönlannista Antarktikselle. Viimeinen muuttolintukirja on aiemmin nuorten kirjoja kirjoittaneen Charlotte McNahanin ensimmäinen aikuisille suunnattu romaani. McNahani asuu Australian Sydneyssä, jossa on viime vuosina maastopalot olleet todella rajuja.
Haapapuu on sillä lailla, se puuaines on pehmeätä, niin siihen on hyvä kovertaa koloja. Ja sitten kun sinne menee yksi tyyppi, esimerkiksi joku tikka, niin sen jälkeen sinne, Sinne voi mennä joku pesijätiäinen tai kirjosieppo tai leppälintu.
Onko se silleen, että ne odottaa vuoroaan, että se vapautuu vai tapahtuuko tässä niin kuin tämmöisiä?
Kun ne rupeaa pesimään ja alkaa pesimään aika, niin kun ne vaan etsii pesäpaikkaa, niin mistä sattuu helpommin löytämään tai työstämään sitten lisää, jos itse pystyy työstämään. Niin helmipöllö on semmoinen, joka viihtyy kanssa haavassa. Ja sitten siellä lepakko menee päiväpiiloon. Näädällä on lukuisia pesiä, niin se voi puikahtaa vanhaan palokärjen koloon. Ja sitten tietenkin, että ei ole pelkästään ne linnut sinällään, vaan sitten lintujen mukana ja niiden luomissa oloissa niin viihtyy sitten monet muut pienemmät kuoriaiset ja jäytiäiset ja semmoiset pienemmät otukset.
Nimimerkki Kaiju asuu Turun seudulla.
Puut muodostavat paikkoja ja maisemia, metsiä ja latvustoja. Monet niistä ovat tärkeitä itsessään. Nuorempien puiden varttumista on monesti hauska seurata. Kotipihallani ja sen lähettyvillä on muutamia isoja haapoja, joita rakastan seurata koko vuoden kierron läpi. Punatulkut tykkäävät syödä niiden silmuja.
60-vuotias nimimerkki Puut asuu Helsingissä. Hän rakastaa kaikkia puita, mutta erityisesti ikivanhoja tammia Englannissa. Nimimerkki Puun isoisä istutti jokaiselle viidelle lapselleen oman puun. Vaahteran, tammen, lehmuksen, tuijan ja lehtikuusen. Puita ei saa kaataa, koska niillä on sukumökillä merkitystä. Puut ovat ihmiselle tärkeitä myös kaupungissa. 60-vuotias nimimerkki Puut ihmettelee, että miksi puita silti kaadetaan.
Kun ajattelee noita hajottajia, että kun tulee syksy ja lehdet putoaa ja ne pitäisi saada jotenkin piiloon tuosta maasta ja ravinteet taas uudelleen kiertoon, niin maaperäeläimissä on sitten tosi paljon semmoisia, jotka on erikoistunut tai kykenee hajottamaan haapaakin. Se ei ole mikään suosikki lehti, pudonnut haavan karike, koska se on just kun siinä on sitä kalkkia ja se on vähän kovaa ja sitä ei ole kauhean helppo pureskella ja jäytää.
Puut voivat myös vallata alueita ja maisemia, pohtii nimimerkki Kaiju.
Puut myös tukahduttavat. Perinnemaisemat nuo avarat aukot ja ikkunat kukkineen ja perhosineen. Metsittyvät umpeen, joskus jopa metsitetään. Ja ilmastonmuutos uhkaa viedä tunturipalikat ja tuoda tilalle vain tunturikoivikoita ja metsäistä vaaramaisemaa.
Minkälaiset ilmiöt sit uhkaa niinku haavan terveyttä ja elämää?
Tietenkin niin jos tulee kovat hallat, jotka vie kukinnot ja voi viedä sitten hirvieläimet, voi syödä taimet ja voi tulla sienitauteja ja voi tulla tuholaisia ja että on siinä monenlaista, mutta aika usein myös ihmiset.
Tammelassa asuva 40-vuotias Aija kertoo.
Kasvinsuojeluaineiden käyttö tulisi olla tiukemmin säädeltyä ja rajattua. Niiden käytön sijaan tulisi ennallistaa luonnon omaa monimuotoisuutta ja näin luoda luonnolle paremmat mahdollisuudet toipua itse häiriön jälkeen.
Osa havaintoja ihmisestä kyselyyn vastanneista ajattelee, että turvallisesti käytettyinä kasvinsuojeluaineista voi olla apua viljelyssä tai esimerkiksi lupiinin hävittämisessä. Joidenkin mielestä taas kasvinsuojeluaineiden käyttöön voi liittyä arvaamattomia riskejä. Nimimerkki Puutarhuri on itse vastustanut kasvinsuojeluaineiden käyttöä aktiivisesti jo 1970-luvulta lähtien. Suomessa yleisin kasvinsuojeluaine on glyfosaatti, jota käytetään niin viljelysmailla, puutarhoissa, pelloilla ja metsänviljelyssä. Muutama vuosi sitten tutkimuksesta kävi ilmi, että glyfosaatti vaikuttaa jo pieninä annoksina haitallisesti pölyttäjiin. Millaiset vaikutukset ovat? Pölyttäjien muisti pätkii ja ne sekoavat. Helsingin Sanomat uutisoi tutkimuksesta vuonna 2021. Tutkimuksen tulokset yllättivät myös tutkijat.
Kun kasvatetaan tuollaisia mäntypuupeltoja, niin mäntytaimikoille niin haapa on todellinen uhka, että se levittää männynversoruostetta, joka sitten niin leviää männyntaimiin ja sitten männyissä niin se tuottaa lisää itiöitä ja sitten ne itiöt tartuttaa taas takaisin haapaa ja siellä sitten talvehtii ja sitten se kierto taas jatkuu. Et se on aikamoinen niin kuin kestoriesa. Ja sitten jos mänty saa sen taudin, niin mänty saa kasvuhäiriöitä ja muun tuotto on sitten vähän sitä sun tätä ja usein kuoleekin se taimi.
Eli sen takia niitä pyritään sitten ikään kuin hävittämään?
Joo, hävittämään. Mutta keinothan on ollut aika rajuja aiemmin, että oli lentoruiskutuksia vielä, mä muistan lapsena oli, ja oli aika usein niitä varoituksia, että tällä alueella on tehty vesakon torjuntaruiskutuksia. Ja edelleenkin, että jos myrkytetään glyfosaatilla taimikoita, niin siellä pitäisi olla varoitus, että sit sieltä ei marjasteta eikä sienestetä koko sen vuoden aikana.
Onko tämmöisiä varoituksia?
No, harvemmin niitä
just
näkee.
Tuli mieleen, että mistä se voi tietää?
Harvemmin niitä näkee, että se vähän pistää miettimään, että onko tämä homma hanskassa.
Niin, kyllä. Ja koko ajan tulee uutta tietoa näistä erilaisista niin kuin myrkyistä, että minkälaisia yllättäviä vaikutuksia niillä on eliöistä ja myös ihan
aivan
ihmisiin.
Enkä tiedä, miten niitä valvotaan sitten. Ja usein kun näitä myrkkyjä mitataan, niin niiden vaikutuksia, niin tarkastellaan vaan sitä, että paljonko ne tappaa eliöitä. Mutta kun ne vaikutukset voi olla sitten ihan hyönteisten käyttäytymiseen ja muuhun.
Ihmislaji on hyödyntänyt puita ammoisista ajoista lähtien asumusten rakentamisessa, lämmityksessä ja ruoanlaitossa. Haavasta on tehty niin soittimia kuin kirkkojen paunukattojakin. Biologi Iiris Kalliola mukaan haapapuista valmistetaan nykyään viiluja, maneria ja elintarvikepakkauksia. Haapahakkeen ja biopolymeerien seoksesta valmistetaan sairaalatarvikkeita. Moni tähän jaksoon kokemuksia kertoneista sanoo, että kokee kiitollisuutta tehdessään puista polttopuita tai muita arkisen elämän hyödykkeitä. Tuo veistää esimerkiksi teatterinuken päitä haavasta. Haavassa on hyvässä suhteessa pehmeyttä ja kestävyyttä. Turun seudulla asuva 30-vuotias nimimerkki Kaiju kertoo.
Olen veistänyt koivuklapista kauhan. Se oli jokseenkin hankalaa ja tapaturma-altista puuhaa. Lopputuloksena oli kuitenkin keveä kauha, joka palveli aikansa hyvin. Haavasta olen kuorinut kuorta parkitakseni sillä nahkaa. Haavan parkki on erilaista kuin muiden puiden. Se tekee keltaista, kovaksi jäävää nahkaa.
Haapaa on pidetty aikoinaan myös erityisenä ja pyhänäkin puuna. Suomalaisessa kulttuurissa puille on annettu jopa persoonallisuuksia. Haapaa on luonnehdittu Minna Holmin mukaan puheliaaksi, lörpötteleväksi, vanhaksi rouvaksi, joka tuntee arvonsa ja on viisas. Kaiju puolestaan kertoo näin.
Haavan lehtien havina kuuluu kesän äänimaailmaan. Täällä lounassa haapoja on paljon. Olen vieraillut myös seudulla, joilla niiden ääntä ei kuule, ja se tuntuu aina valtavan oudolta. Äänimaisema ei ole kokonainen sellaisissa paikoissa, joissa haapa voisi kasvaa, mutta ei kasva.
Kaikki puut ovat minulle kuin ystäviä, sanoo 74-vuotias metsän tyttö Muuramesta. Hänellä on muistoja haapojen havinasta, joka kuuluu metsässä liikkuessa. Haapa on syksyisin metsän tytön mukaan myös ihana väriläiskä.
Niin moni varmaan ruskan aikaan ihastelee haapojen niin kuin värikkäitä lehtiä, mutta siis rungossakin voi olla aika lailla väriä.
Aivan. Paitsi ne jäkälät, ne keltakulta jäkälät ja maaliloiskeita tai maaliläikkiä muistuttavat läiskäjäkälät ja laakajäkälät ja muut, niin aika usein niin herättää huomioon se, että kun haavan rungon alaosa, niin se on ihan tiilenpunainen. Et siinä on, vaikka se on tiilenpunainen, niin aiheuttaja on viherlevä, trenttepoolia. Mutta se on aika kiva. Sitähän on joskus myös kivien pinnoilla. Et saattaa olla ihan koko kivikko niin tämän viherlevän peitossa, mutta se tykkää myös kovasti haavasta.
Niin. Sä sanoit, kun me tultiin tähän, että on vähän niin kuin sellainen salmiakkikuvio saattaa olla. Onko se vaan sitten sitä niin kuin rungon muotoa vai onko sillä?
Ei, kun se kasvaa se puu paksuutta, niin sit se ratkeilee se. Se ei pysy ihan mukana se kaarna, niin se ratkeilee aika hienosti. Joskus on ihan sellaista salmiakkikuvioa.
Joo.
Ja noihin kolosiin just hyvin tarttuu, että kun tuulessaan lentää, siis täällä lentelee itiöitä ja siemeniä ja hämähäkkejä ja kirvoja ja vaikka kaikkea. Mitä tässä ilmassa, niin tuommoiseen röpeilöön on hirveän mukava asettautua sitten ja aloittaa elämä siinä sitten.
Niin.
Lukiessani Haapa-ekosysteemin avalajikirjaa opin, että haapapuulta on tavattu yli 1000 seuralaislajia. Lajien välisiä suhteita ja kytköksiä elämänkudelmassa pohdin myös lukiessani viimeinen muuttolintukirjaa, jossa päähenkilö Franny Stone haluaa nähdä maailman viimeisen lapintiiraparven muuttomatkan Grönlannista Antarktikselle. Franny kirjoittaa kirjeet rakkaalleen kuin päiväkirjaa, kävelee unissaan, tipahtaa muistoihin kuin kaninkoloon ja unohtaa ajan. Lukijana janoa vastausta, mihin tämä kaikki oikein liittyy. Onko olemassa jotain, mikä selittäisi, jos ei nyt kaikkea, niin edes osan? Mitä on maailma ilman lintuja? Mitä on maailma ilman moninaisuutta? Metsä, jossa on eri-ikäisiä puita, kaatuneita ja lahoaviakin, on tuon mukaan visuaalisesti ja tuoksullisesti ihan erilainen kuin talousmetsä. Unessa tuo näki kerran, että hän kasvatti ympärilleen männyn kilpikaarnan. Unen näkeminen helpotti masennusta. Ollapa puulla, joka on huonovointinenkin, känkkäräinen, oksansa menettänyt tai kyhmyinen, myös arvonsa, toivoo tuo viestissään. Nimimerkki Saniaista puut rauhoittavat.
Puista on viime vuosina tullut mulle mielettömän tärkeitä. Metsässä olo on hoitanut mielenterveyttä ja menen sinne usein rauhoittamaan mieltä ja kehoa. Puut näyttävät tyyniltä. Ja niiden läsnäolo maadoittaa. Puut ovat vanhoja, pysyneet paikoillaan ehkä satoja vuosia, juuri siinä, missä sattuman kautta ovat syntyneet seisomaan. Niillä ei ole kiire. Ne elävät vuoden kierron mukaan, vuodesta toiseen.
Rovaniemellä asuva nimimerkki LK pitää puista, mutta haapa ei ole ollut hänelle koskaan mitenkään erityinen puu, vaan LK pitää enemmän havupuista, erityisesti männystä. Haavan lehtien havinaa on LK:n mukaan mukava kuunnella. Hän on myös usein pysähtynyt katselemaan haavan pinnalla olevia jäkäliä. Puut ovat LK:lle ystäviä. Niihin voi tukeutua joka elämäntilanteessa. Puut lohduttavat surussa ja myötä elävät ilossa. Puut eivät tuomitse ja LK:n mukaan puilla on aina aikaa kuunnella ja olla läsnä.
Haavallahan on se, että se lehtivihreä tulee sinne haavaoksiin myöhemmin kuin muilla. Mistä Joo. se johtuu?
Haapa, nuoret haavat, niin niiden rungothan on usein semmoisia vihertävän harmaita. Eli ne pystyy jo sillä rungollaan yhteyttämään ja tuottamaan sitten sokereita ja energiaa sille puulle. Sillä ei ole niin kiirettä sen asian kanssa.
Puiden tietoisuudesta ja sosiaalisesta elämästä meillä on 74-vuotiaan nimimerkki Junglasin mukaan toistaiseksi hyvin vähän tietoa. Jos haluamme ihmiskunnan säilyvän tällä planeetalla, meidän on Junglasin mukaan opittava elämään symbioosissa puiden kanssa ja ajattelemaan puiden tavoin. Junglasin mukaan ilmastonmuutoksen aikana puut tarvitsevat ihmisen apua voidakseen levitä sellaiselle uusille alueille, jossa ilmasto on niille jatkossa sopiva.
Mitä sä ajattelet, että mitä me voitaisiin ottaa opiksi haapapuiden filosofiasta? Mulla jotenkin assosioituu se, että se just se kotoilun tarjoaminen ja ravinteiden ja turvapaikan ja jotenkin, että ehkä me sellaista tässä ajassa. Voi olla, että inhimillistä nyt tässä haapaa, mutta tavallaan semmoista välittämisen filosofiaa se ehkä vähän on kuitenkin.
Kyllä, tunteella tieteestä. Mun täytyy sanoa, että kun sä puhut jotenkin puhelimessa aikaisemmin, että sä kysäsit jotakin ehkä haapapuun filosofiasta, niin mä en oikein tajunnut, mistä on kyse. Ja nyt mä turvauduin tällaiseen nykyaikaiseen menetelmään, tähän
ChatGPT.
Joo.
Mitäs se sanoi?
No, hän totesi, että haapapuun filosofia on suomalainen filosofinen suuntaus, joka korostaa yhteyttä luontoon ja luonnon kiertokulkuun. Se perustuu ekologiseen ja ekosysteemiseen ajatteluun, jossa ihmistä pidetään osana luontoa ja sen monimuotoisuutta. Filosofia korostaa ekologista kestävyyttä, luonnon kunnioittamista ja tasapainoa ihmisen ja ympäristön välillä. Siinä painotetaan myös yhteisöllisyyttä ja ihmisten välistä solidaarisuutta. Tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ja ekologista tasapainoa yhteiskunnassa sekä herättää ihmisten tietoisuutta ympäristön merkityksestä. Se kannustaa ihmisiä viettämään aikaa luonnossa ja pyrkii herättämään ymmärrystä luonnon sykleistä ja sen kauneudesta. Filosofia voi toimia myös henkisenä suuntauksena, joka tarjoaa lohtua ja syvempää merkitystä elämään. Tässä on lopuksi kuitenkin huomautus, että Haapapuun filosofia ei ole mikään virallinen tai yleisesti hyväksytty filosofinen suuntaus, vaan pikemminkin suomalaista kansanperinnettä ja ekologista ajattelua yhdistävä näkemys. Se voi vaihdella yksilöiden välillä ja tulkinnat voivat poiketa toisistaan.
Ja tämä oli siis ChatGPT:n vastaus.
No, tämä oli hieman toimitettuna,
niin, mutta periaatteessa näin.
Ei huono.
Pitää selvästikin osata kysyä oikeita kysymyksiä, jotta saa niinku tällaisia vastauksia.
Että mitä katsoppa sä tässä. Kirva.
Joo.
Loikki.
Mitä sä itse ajattelet Haapapuun filosofiasta? Yhdytsä tähän ChatGPT-näkemykseen?
Joo, kyllä. Kaikki. Lajista riippumatta. Niin yksilö on kaikissa elämänvaiheissaan monella tapaa arvokas osa yhteisöään. Ja sitten sekin, että kyllä haavan yhteydessä tulee ajatelleeksi sitä, että miten hienoa työtä tutkijat ja tiedeyhteisö tekee, että näistä pienistä palasista saa jonkinlaisen haalean hahmotuksen siitä, että mitä kaikkea ihan yksi puu pitää sisällään ja mitä kaikkea siihen kietoutuu, että suuri kunnioitus ja arvostus tieteentekijöille. Ja sitä paitsi on olemassa ihan valtava määrä sellaisia vuorovaikutussuhteita, joista me ei tiedetä tai sitten me ei ainakaan ymmärretä, että mistä on kyse.
Viimeinen muuttolintukirjan viimeisellä sivulla kirjailija kiittää planeetan villejä olentoja, joiden vuoksi hän on kirjoittanut kirjan. Kirja on syntynyt kirjailija Charlotte McNahanin surusta ja kaipauksesta, jota hän kokee jo sukupuuttoon kuolleiden lajien vuoksi. Kirjailija on saanut voimaa kirjoittamiseen myös rakkaudesta, jota hän kokee vielä elossa olevia lajeja kohtaan. Viimeinen muuttolintukirjassa päähenkilö Franny matkustaa merellä, muistoissa, unissa ja itsessään. Franny on vaeltanut samalla tavalla kuin muuttolinnut ja etsii vastausta kysymykseen. Minne hän kuuluu? Luonnon monimuotoisuus on biologi Iiris Kalliolan mukaan myös turva ilmastonmuutoksessa. Eri ikäinen ja monilajinen puusto hillitsee tuhosienten, kasvitautien ja tuhohyönteisten leviämistä. Se turvaa myös hiilen ja ravinteiden tasaista kiertoa.
Rastas pesi tuo.
Oi,
tuossa oksahangassa.
Oi, tuossa. Nyt mäkin näen. Voi että. Nyt se lähti taas hakemaan ruokaa. Räksä. Kiitos, että kuuntelit. Mä olen Satu Kivelä. Mitä ajatuksia jakso herätti? Laita hei viestiä havaintoja.ihmisestä @yle.fi. Moikka!